Україна. Питання безпеки.
Узброєні сили України за минулі сутки ліквідували ще 550 російських солдат. Усього з початку повномасштабного уварвання в Україну страти російської армії склали більш за 56 тисяч військовців, повідомили у Генштабі Узброєних сил України. Тим часом у Росії після обвящення часткової мобілізації пройшли масові акції протесту. Під час їх улади грубо розганяли протестовців. Гетий деспотичний підход Кремля може повялічити гнів по всій Росії, лічить у Американським інституті вивучення війни. Навіть коли б російські улади діяли м'якче, мобілізація все одно була б непопулярною, лічать аналітики. Позви вручають навіть протестовцям супроть мобілізації, і моральний дух таких солдат буде катастрофічно низький. Президент України Володимир Зеленський закликав російців не мовчати, а протестувати, змагатися чи здаватися у полон для того, щоб вижити.
В городах России прошли протесты против мобилизации. И пусть не массовые, но они были и есть. Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули на смерть. Почему, например, дагестанцы должны погибать на Харьковщине или под Донецком? Да потому что один человек в России так решил. Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев, потому что вы молчите. И сейчас для вас время выбора – погибнуть или жить, потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или все-таки попытаться защитить их от гибели. Российское руководство готовится забрать в армию до 1 000 000 мужчин. Это то главное, о чем они сейчас умалчивают, что они будут брать всех без разбора. Протестуйте, боритесь. Убегайте или здавайтесь в український плен. Це варіанти для вас, щоб вижити.
Поскольку у Росії нема серйозних повстанняў супраць політики президента Путіна, гэта дає упевненість керовніку Кремля у тим, що ён усё робіць правильно, лічыць політичний аглядальнік Deutsche Welle Константин Егерт. Паводле яго слоў, менавіта таму прэзідэнт Расіі не саромеецца мяняць свае рашэнні, напрыклад, адносна мабілізацыі. У пачатку сакавіка ён абяцаў расійскім грамадзянам, што мабілізацыі ў краіне не будзе, а з Украінай яны справяцца за 3 дні. Цяпер мабілізацыя і вайна працягваецца. На думку Константіна Егерта, насамрэч расейцы проста терпяць Путіна і яго палітыку, і гэта можа прывесці да краху Расіі.
Поэтому он пойдет дальше. В его «Мерседесе» нету рычага заднего хода. Он пойдет до самого конца, потому что он считает, что это его там историческое предназначение. Что же касается там того, как он спасает страну, да нет, я не побоюсь это сказать. Я думаю, со времен Сталина никто не сделал так много для того, чтобы русские люди потеряли то лучшее, что в них есть, для того, чтобы они стали полностью дезориентированными, для того, чтобы они превратились в послушную массу. К этому он явно стремится, и определенные успехи, даже довольно серьезные, на этом пути он испытал. Он нанес чудовищный вред России, если Россия выживет, в чем у меня есть определенные сомнения. Я думаю, что распад такой страны будет очень серьезным иметь последствия для всего мира. Но Путин сделал очень много для того, чтобы будущее России было очень-очень тяжелым, а выздоровление очень-очень долгим.
Россия дала старт незаконному голосованию на часово оккупованных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей об их долучении до России. Яно будзе працягвацца да 27 верасня. Працэс незаконнага галасавання адбываецца з парушэннем усіх існуючых прававых норм. Па словах кіраўніка Луганскай абласной ваеннай адміністрацыі Сергея Гайдая, так званыя члены выбарчай камісіі ходзяць па кватэрах і дамах у суправаджэнні людзей са зброяй. Ёсць паведамленне аб так званым галасаванні без пашпарта. Калі чалавек галасуе супраць далучэння да Расіі, яго дадзеныя запісваюць, таму ні пра якую прыватнасць гаворкі не ідзе.
Референдум – цей абсурд, які вони називають.
Рэферэндумам гэты абсурд толькі яны завуць, таму што пазачынялі гарады. Нельга з некаторых населеных пунктаў наогул выехаць. Прымушаюць таксістаў развозіць камісіі. Абыход робяць па кватэрны і па хатах, і сам працэс таго галасавання выглядае так, што заходзяць у кватэру, адчыняюць нейкую скрынку і кажуць, што быццам бы нічога не бачаць і просяць галасаваць. І зноў жа падчас абходу кватэр і дамоў яны глядзяць, ці ёсць там мужчыны ці не. Такім чынам яшчэ і мабілізацыю можна зрабіць два ў адным.
Такім макарам ще можна і мабілізацыю зрабіць два ў адному.
Самі ж жыхары акупаваных тэрыторый катэгарычна супраць правядзення незаконнага апытання. Большасць з іх лічаць, што акрамя разбурэнняў і смерці, Расія нічога для іх не нясе. Журналісты сабралі іх выказванні.
Да, 24 февраля наша жизнь устраивала, в принципе. И кто там идет освобождать, все освобождают у себя там. Нам не нужно это освобождать. Это не референдум, а это издевательство над людьми.
Ну, я как референдум, я...
Никакой референдум я не признаю. Я и в 2014 году не ходила ни на какие референдумы. И сейчас не пойду. У меня с разумом, хоть я старая, еще хорошо.
Не надо завоевывать, мы чтобы жили сами тут это самое. Не надо нам никаких там этих благодетелей.
А референдум?
А референдум где у нас должен быть? По поводу чего?
А присоединение к России хочет провести.
Да, хай сами там живут, не с тем. Украина самая богатая была, всех кормила. И Россию, и Европу, и Америку.
Фейкавы рэферэндум акупацыйная ўлада таксама выкарыстоўвае для мабілізацыі мясцовага насельніцтва. Па словах мэра Мелітополя Івана Фёдарава, мужчын прызыўнога ўзросту не выпускаюць з горада і бліжэйшых сёлаў на падкантрольную ўкраіне тэрыторыю без якіх-небудзь тлумачэнняў. Забарона будзе дзейнічаць на час фейкавага галасавання. Падобная сітуацыя ў Херсонскай вобласці. Як паведаміў першы намеснік кіраўніка абласной ваеннай адміністрацыі Юрый Сабалеўскі, паколькі акупанты ствараюць так званы добраахвотніцкі батальён, то забарону на выезд могуць падоўжыць. Гэтыя фейкавыя галасаванні, арганізаваныя расійскімі акупантамі, аніякім чынам не паўплываюць на ўнутраную палітычную сітуацыю ва ўкраіне. А вось датычныя да іх арганізацыі будуць прыцягвацца да адказнасці, сказаў сакратар РНБА Алексей Данілаў.
Це да рэферэндуму не мае ніякага відношення.
Гэта да рэферэндуму не мае аніякага дачынення. На тэрыторыі Ўкраіны рэферэндум можа праводзіць толькі цэнтральная выбарчая камісія нашай краіны. Астатнія нейкія шарлатаны, прайдзісветы, якія на сённяшні дзень лічаць, што яны павінны гэтым пытаннем займацца, 111 артыкул будзе па іх плакаць. І гэтае пытанне толькі часу. Калі яны грамадзяне Ўкраіны, ім пагражае менавіта гэты артыкул. Калі яны замежнікі, то і іншы артыкул прадугледжаны. Пытанне толькі часу, калі яны будуць несці адказнасць па законе. Мы не з'яўляемся краінай, якая забівае, страляе па мірных. Мы абараняем сваю зямлю і ні на крок не пайшлі на тэрыторыю ніводнай краіны. Мы знаходзімся ў сябе дома і будзем абараняць нашу зямлю да таго часу, пакуль апошні населены пункт, апошні метр нашай зямлі не вернецца дадому.
Останній населений пункт, останній метр нашої землі не повернеться нам додому.
Не прызнаюць псеўдарэферэндум на акупаваных Расіяй тэрыторыях Украіны і ў свеце. Пра гэта ўжо заявілі лідары многіх краін і арганізацый. Напрыклад, у G7 паведамілі, што не толькі не прызнаюць фіктыўныя рэферэндумы на тэрыторыі Украіны, а і адрэагуюць на іх далейшымі мэтанакіраванымі санкцыямі. Еўрапейскі саюз таксама можа ўвесці санкцыі супраць расійскіх чыноўнікаў і ўкраінскіх калабарантаў, уцягнутых у правядзенне так званых рэферэндумаў на захопленых тэрыторыях Украіны, а таксама супраць расійскіх дэпутатаў. Пра гэта паведамляе EU Observer. Па дадзеных крыніц санкцыі будуць прадугледжваць забарону на выдачу віз і замарожванне актываў.